көніне тоқтай ол, мінәгіл шулай ол.
Европа сауда көңіләсі өдәгіндә сыққан яңынға бір ел. Бұл фажиға екі кішінің ғұмірін үргәйне.
Его носик, Артем, и зубы есть. Все есть у Артема.
Кіскей Лиза Жемчуговаға екі еш тұлуға қарамастан хүйләшмей. Әтап бір ел әлік ол тәуге тапқыр атай тип әйтерге үрінгейіне тип хәтерлей әсе. Әмі ғайлә башлығы Евгений Жемчугов Европа сауда күңіл асы үдәгінде сыққан янғанда хәләк була. Европа хужалары Еленаға фатир вағады әйті. Әмі Жемчуговтар хаман фатирдан фатирға күсініп, кіші дүниенде яшәргә мәжбур.
Я понимаю, что у них семьи, у них тоже есть дети. Я не хочу, чтобы их дети страдали, допустим, остались без отца так же, как мои. Вот. В принципе, я пыталась пойти на мировую. Это в их интересах мировым путем решить вот этот вопрос.
Янгын 2011 елдың 22 ғинуарында сыққайны. Евгений һәм 17 яшлек Гүзәл Булатова һәләк була, 15 кеше зыян күрә унда. Кыз ул вакытта солярийда була һәм шартлауды ишетмәй. Фажигале һәләк булусларды һуңгы юлга йөздәрсә кеше озатты. Эш быйыл 21 ғинуарда мәхкәмәгә тапшырыласак. Ә янгындан һуң Европа үҙәге хужалары зыян күрүселәр өсөн махсус фонд булдырды ди Европа хужалары мәнфәгатен яклаусы адвокат Николай Нури Әхмәтов.
В отношении квартиры супруги Жемчуговой, конечно же, это никем не забыто. И собственники сейчас при помощи нас, юристов, ищут просто правовые механизмы тому, чтобы скорее это воплотить.
Күптән түгел игенелеу компанияларының береге зыян күрүсе үдәк хужаларына 99 миллион һум күләмендә страховка түләвен тапшырды.
Наша компания действует строго в рамках заключенного действующего договора страхования. Документы компетентных органов, которые у нас были на момент принятия решения, позволяли нам произвести выплату страхового возмещения.
Димәк, тиздән төзекләндерү эштәре башланасак дип күзаллана. Вәгъдә бирелгән, ә күпте кисергән Жемчуговтар фатир алуга өметен өзмәй әле.